Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 37, χωρία 23 έως 36. Όταν ο Ιωσήφ έφτασε κοντά στα αδέρφια του, του έβγαλαν τον πολύχρωμο χιτώνα που φορούσε και τον πήραν και τον έριξαν σε ένα πηγάδι. Αυτό το πηγάδι ήταν άδειο, δεν είχε νερό. Ύστερα κάθισαν να φάνε. Καθώς κοίταζαν τριγύρω, είδαν καραβάνια Ισμαηλιτών να έρχονται από τη Γαλαάδ. Μετέφεραν με τις καμήλες τους αρώματα, μαστίχα και λάβδανο και πήγαιναν να τα πουλήσουν στην Αίγυπτο. Τότε είπε ο Ιούδας στους αδερφούς του: «Τι θα κερδίσουμε να σκοτώσουμε τον αδερφό μας και να αποκρύψουμε το θάνατό του? Ας τον πουλήσουμε σε εκείνους τους Ισμαηλίτες και ας μην βάλουμε χέρι πάνω του, γιατί είναι αδερφός μας και αίμα μας». Και τον άκουσαν οι αδερφοί του. Καθώς λοιπόν περνούσαν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέβασαν τον Ιωσήφ από το πηγάδι και τον πούλησαν για 20 σίκλους ασίμι στους Ισραηλίτες. Εκείνοι τον μετέφεραν στην Αίγυπτο. Όταν γύρισε ο Ρουβίν πίσω στο πηγάδι και ο Ιωσήφ δεν ήταν πια εκεί, έσκισε τα ρούχα του. Πήγε στα αδέρφια του και τους είπε: «Το παιδί δεν είναι εκεί. Τι θα κάνω τώρα που είμαι υπεύθυνος γι' αυτό?» Εκείνοι πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ, έσφαξαν ένα κατσίκι και το έβαψαν με αίμα. Μετά έστειλαν τον πολύχρωμο χιτώνα και τον παρουσίασαν στον πατέρα τους και του μήνυσαν: «Κοίτα τι βρήκαμε, μπορείς να αναγνωρίσεις αν αυτός είναι ο χιτώνας του γιού σου?» Ο Ιακώβ τον αναγνώρισε και είπε: «Ο χιτώνας του παιδιού μου, κάποιο άγριο θηρίο τον έφαγε. Πάει, κατασπαράχτηκε ο Ιωσήφ». Έσκισε τότε τα ρούχα του, φόρεσε στη μέση του ένα πένθυμο τρίχινο ένδυμα και θρηνολογούσε το παιδί του για πολύ καιρό. Ήρθαν και όλα τα παιδιά του και οι θυγατέρες του να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτός ήταν απαρηγόρητος και έλεγε: πενθώντας θα κατεβώ στο παιδί μου στον Άδη, και συνέχεια τον έκλαιγε. Οι Μαδιανίτες πούλησαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, στον Πετεφρή, τον αυλικό του Φαραώ, που ήταν και αρχηγός της αιματοφυλακής του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 37 της Γένεσης. Είδαμε στο ξεκίνημα αυτού του κεφαλαίου μια καινούργια μορφή να εμφανίζεται. Ο Ιωσήφ, ο οποίος βέβαια είναι μικρός, αλλά μισείται από τα αδέρφια του, γιατί πρώτα απ' όλα φανέρωσε στον πατέρα τους την κακή συμπεριφορά των αδερφών του, και μετά γιατί σε όλους άρχισε να διηγείται όνειρα τα οποία είχε, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσανε, προφητεύανε την προσκύνησή του από τα αδέρφια του και από την οικογένειά του. Ο πατέρας ξεχωρίζει τον Ιωσήφ από όλα τα αδέρφια και του δίνει έναν ποικιλόχρωμο χιτώνα. Ο χιτώνας αυτός που ο Ιωσήφ φορούσε ήταν για τα αδέρφια του σαν να ανέμιζες ένα κόκκινο πανί μπροστά σε ένα τάβρο. Έτσι, κάποια στιγμή που έρχεται μόνος του να τους ειδοποιήσει, εκεί που είναι μακριά από το σπίτι και αυτοί βόσκουνε τα πρόβατά τους, τον πιάνουνε, του αφαιρούνε τον χιτώνα και το ρίχνουν μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Ενώ ο Ιωσήφ φωνάζει και παρακαλάει, αυτοί κάθονται και απολαμβάνουν το φαγητό τους. Ο Ιούδας, μεσολαβεί, όταν βλέπει ένα καράβι εμπόρο να περνάει. Ο Ιούδας είναι κερδοσκόπος. Θέλει να βγάλει κάτι από αυτήν την υπόθεση. Γι' αυτό προτείνει να τον πουλήσουν σαν δούλο. Στο τέλος του περιστατικού αυτού, θα τον δούμε ο Ιούδας να παίρνει την ηγεσία και να μιλάει από μέρους όλων ως ηγέτης τους. Αλλά φυσικά τότε μεταμορφωμένος. Τώρα βλέπουμε πριν ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή του και πριν εργαστεί μέσα στη ζωή του τον άνθρωπο ο οποίος ήταν. Τα αδέρφια του ικανοποιήθηκαν με την πρόταση αυτή, επειδή δεν τους ένοιαζε πώς θα ξαναφορτωθούν τον Ιωσήφ. Εκείνο που τους ένοιαζε είναι να το πετύχουν αυτό, να φύγει από τη μέση ο Ιωσήφ. Και κατάλαβαν ότι οι Ισμαηλίτες αυτοί οι έμποροι που περνούσαν και πήγαν στην Αίγυπτο θα τον πουλούσαν εκεί για σκλάβο. Ο σκλάβος τότε ήταν ζωντανός νεκρός. Και ήξεραν ότι έτσι και τον πουλούσαν, δεν θα ξανάκουγαν ποτέ πια για αυτόν. Το εμπόριο των σκλάβων υπήρχε από πολύ αρχαιότερες εποχές. Οι σκλάβοι ήταν συνήθως αιχμάλωτοι πολέμου ή άνθρωποι τους οποίους έπαιρναν από επιδρομές. Οι έμποροι συχνά αγόραζαν σκλάβους για να τους πάνε στα παζάρια και να τους πουλήσουν. Τελικά, τέτοιοι σκλάβοι ποτέ δεν κατάφεραν να ελευθερωθούν. Στην Αίγυπτο, μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι δούλοι από τη Μέση Ανατολή. Ένας Αιγυπτιακός πάπυρος του 1740 π.Χ. περιέχει λίστα δούλων. Και από τους 95 δούλους στη λίστα, οι 37 ήταν από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή από την περιοχή από όπου προήρθε και ο Ιωσήφ. Τώρα, γεννάται η ερώτηση γιατί ο βιβλικός συγγραφέας αναφέρει τους εμπόρους μια φορά ως Ισμαηλίτες και μετά ως Μαδιανίτες και μετά ως Ισμαηλίτες ξανά. Μήπως είναι ένα λάθος της βίβλου? Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε είναι λάθος. Γιατί το ξανασυναντούμε και σε άλλο βιβλίο, στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 24. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο αυτές ομάδες που ήταν συγγενικές συνασπίστηκαν και αποτέλεσαν ένα λαό. Ποιοι ήταν οι Ισμαηλίτες? Ήταν οι απόγονοι του Ισμαήλ, δηλαδή του γιου του Αβραάμ. Ποιοι ήταν οι Μαδιανίτες? Ήταν απόγονοι του Μαδιάμ, γιου του Αβραάμ. Δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν αδέρφια. Ήταν ετεροθαλή αδέρφια, ο ένας από την Άγα και ο άλλος από τη Χετούρα. Οι Ισμαηλίτες λοιπόν και οι Μαδιανίτες, που ήταν ακόμα μικρές νομάδες, ενώθηκαν για προστασία. Εδώ για παράδειγμα, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να περάσουν την ερήμο και να πάνε στην Αίγυπτο. Πηγαίνουν και οι μεν και οι δε στην Αίγυπτο για δουλειές, και αφού συγγένευαν, ενώθηκαν και πήγαν όλοι μαζί. Τώρα, τα 10 αδέρφια πουλάνε τον Ιωσήφ στους Ισμαηλίτες και τον παίρνουν στην Αίγυπτο. Τα χρήματα που παίρνουν είναι η στάνταρ τιμή του σκλάβου εκείνη την εποχή, όπως βλέπουμε από παπύρους και από τον νόμο του Μαχουραμπή, που αντιστοιχεί το ποσό αυτό σε μισθούς 2 ετών. όταν είπαν τα αδέλφια του στον Ρουβίν τι είχαν κάνει με τον Ιωσήφ, φυσικά αυτός δεν είχε πια νόημα να τρέξει πίσω από τους εμπόρους, επειδή ήδη θα ήταν πάρα πολύ μακριά. Αλλά βλέπουμε τον Ρουβίν να σχίζει τα ρούχα του και να συνειδητοποιεί πόσο πολύ απέτυχε ως ηγέτης ανάμεσα στα αδέρφια του. Και αισθάνεται υπεύθυνος μπροστά στον πατέρα τους για αυτό το κατάντημα. Τα αδέλφια του Ιωσήφ συμπεριφέρθηκαν στον πατέρα τους σαν να μην είχαν δει ποτέ τον Ιωσήφ. Υποκρίνονται ότι βρήκαν κάπου ένα ματωμένο χιτώνα, ο οποίος τάχα έμοιαζε με του αδερφού τους. Ενώ γνώριζαν πάρα πολύ καλά εκείνο το μισητό χιτώνα, γιατί οι ίδιοι τον βγάλαν τον Ιωσήφ. Υποκρίνονται ότι δεν τον αναγνωρίζουν και ρωτάνε τον πατέρα τους αν τον αναγνώριζε. Ο Ιακώβ φυσικά γνωρίζει πολύ καλά ποιανού χιτώνας είναι. Του δίνουν το χιτώνα και του λένε: τον αναγνωρίζεις αυτόν? Τον βρήκαμε στα βουνά. Φαίνεται ότι κάποιο άγριο ζώο τον κατασπάραξε. Ο γέρο Ιακώβ έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο γιος του Ιωσήφ είχε σκοτωθεί. Μήπως το επεισόδιο αυτό της εξαπάτησης του πατέρα με το αίμα του κατσικιού σας θυμίζει κάτι? Να σας θυμίσω εγώ. Όταν η Ρεβέκα, η μάνα του Ιακώβ, και ο Ιακώβ συνομώτησαν πίσω από την πλάτη του Ισαάκ, του πατέρα, χρησιμοποίησαν ένα κατσίκι για να κάνουν το αγαπημένο φαγητό του πατέρα του Ισαάκ και πήραν το δέρμα του κατσικιού και το έβαλαν στα χέρια και στο λαιμό του Ιακώβ για να εξαπατήσουν τον πατέρα Ισαάκ, ο οποίος δεν έβλεπε και ήξερε ότι ο Ισαάκ ήταν δασίτριχος. Τώρα, τα αδέλφια του Ιωσήφ χρησιμοποιούν πάλι το κατσίκι και το αίμα ενός κατσικιού για να εξαπατήσουν τον πατέρα τους, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ιακώβ, ο οποίος εξαπάτησε τον πατέρα του. Ο Ιακώβ εξαπατάται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχε εξαπατήσει. Πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα. Μη γελιέστε, λέει ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Γαλάτες. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όχι κάτι άλλο, όχι κάτι παρόμοιο, αλλά το ίδιο πράγμα θα θερήσει. Ο Ιακώβ έκανε μια κακή σπορά. Χρησιμοποίησε απάτη και τώρα που είναι πατέρας εξαπατάται με τον ίδιο τρόπο που εξαπάτησε και αυτός τον πατέρα του χρόνια πριν. Να σπέρνουμε καλαμπόκι, θερίζουμε καλαμπόκι. Να σπέρνουμε ζυζάνια, θερίζουμε ζυζάνια. Παίρνουμε ακριβώς αυτό που θερίζουμε μέσα στη ζωή μας. Και αυτό φυσικά είναι αλήθεια στον ηθικό και πνευματικό τομέα. Αν νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας, είναι μεγάλο λάθος. Ακόμα και σαν πιστοί, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι σπείρουμε στη ζωή μας, αυτό και θερίζουμε. Η θλίψη του Ιακώβ εδώ περιγράφεται ως υπερβολική από τον βιβλικό συγγραφέα. Συνηθισμένη περίοδος τρίνου ήταν 30 μέρες. Καθ' αυτή την περίοδο οι άνθρωποι άσχιζαν τα ρούχα τους, έκλαιγαν, έβαζαν χώμα και στάχτη στο κεφάλι τους και φορούσαν τσουβάλι για ρούχα. Ίσως μερικοί να σκεφτούν ότι η θλίψη του Ιακώβ είναι ένα δείγμα πόσο ο Ιακώβ αγαπούσε τον Ιωσήφ. Σίγουρα τον αγαπούσε. Αλλά εδώ μας τονίζεται η υπερβολική θλίψη, που αποκαλύπτει ότι ο Ιακώβ δεν έχει ακόμα μάθει να περπατάει δια της πίστεως. Πρέπει να συγκρίνουμε τη θλίψη του Ιακώβ με τη θλίψη του Δαβίδ. Στο Β' βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 15-23. Και ο Δαβίδ έκλαψε για το αγόρι του που πέθανε. Αγαπούσε το μωρό αυτό πολύ, όπως ο Ιακώβ αγαπούσε τον Ιωσήφ. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πίστης, παρόλο την ηθική του αποτυχία. Ήξερε ότι το μωρό αυτό δεν θα επέστρεφε σε αυτόν. Και ήξερε επίσης ότι θα πήγαινε ο ίδιος να το συναντήσει το μωρό αυτό κάποια μέρα. Είχε πίστη. Ο Ιακώβ όμως δεν περπατάει με πίστη. Γι' αυτό έχει υπερβολική θλίψη. Δεν ξέρω, φίλε, αν έχεις χάσει κάποιο αγαπητό σου πρόσωπο. Αν είσαι πιστός, δεν πρέπει να θρηνείς όπως οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Ίσως να μην μπορείς να το ξεπεράσεις, αλλά πρέπει να στηριχθείς στην πίστη σου για να συνεχίσεις τη ζωή σου. Πρώτα απ' όλα, αναγνώρισε ότι δεν μπορείς να φέρεις τον άνθρωπό σου πίσω με τον αθλίβεσαι. Αν είσαι πιστός χριστιανός και πενθείς για κάποιον που είναι επίσης πιστός, περπάτα με πίστη. Γιατί θα τον δεις τον άνθρωπό σου ξανά και τότε ποτέ δεν θα χωριστείτε. Στο μεταξύ, ο Ιωσήφ αγοράζεται από τον Πετεφρή κάτω στην Αίγυπτο, του οποίου το όνομα σημαίνει αυτός τον οποίον έδωσε ορά, δηλαδή ο Θεός του Ήλιου, ο βασιλιάς του Ήλιου. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι ο Θεός διάλεξε μια οικογένεια, την οικογένεια του Ιακώβ, που βασίλευε η αδικία, η ανοριμότητα, το μίσος, η εκδικητικότητα για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Φυσικά, μέσα στους σκοπούς του είναι να μεταμορφώσει αυτούς τους ανθρώπους σε μια οικογένεια πίστης, σε άξιους ηγέτες του λαού του Θεού. Στο σημείο αυτό, ολοκλήρωσα τα σχόλιά μου για αυτό το κεφάλαιο. Δεν θέλω όμως να προχωρήσω στο κεφάλαιο 38, γιατί είναι τελείως άλλο θέμα. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια αποτύπωση, μια σύγκριση ανάμεσα στο πρόσωπο του Ιωσήφ και στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θα βρούμε πάρα πολλές ομοιότητες. Παρακολουθήστε με. Πρώτα απ' όλα, η γέννηση του Ιωσήφ ήταν θαυμαστή. Μεσολάβησε ο Θεός σαν απάντηση σε προσευχή. Τότε ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ. Άκουσε την προσευχή της δηλαδή. Και τους έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά. Διαβάζουμε στη γέννηση το κεφάλαιο 30 και εδάφη 22. Ανά μεριά, ο Κύριος μας ο Χριστός είναι και αυτός. Γεννήθηκε αυτός με θαύμα, αλλά όχι ένα θαύμα απλώς με προσευχή και μια φυσιολογική ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Γεννήθηκε εκ παρθένου. Η γέννησή του ήταν ένα μεγάλο θαύμα, ένα θαύμα που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη γέννηση. Αυτό διαβάζουμε στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 35. Μετά, παρατηρούμε ο πατέρας, ο Ιακώβ, πόσο αγαπούσε τον Ιωσήφ. Αυτή είναι μια δεύτερη ομοιότητα. Γιατί και ο Θεός Πατέρας διακήρυξε τη μεγάλη αγάπη του για τον Ιησού Χριστό. «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός», ακούστηκε φωνή του Θεού την ώρα της βάφτισης. Η τρίτη ομοιότητα έχει να κάνει με τον πολύχρωμο χιτώνα που τον ξεχώριζε τον Ιωσήφ από τους άλλους ανθρώπους. Όμως και ο Ιησούς Χριστός ξεχώριζε, ήταν ξεχωρισμένος από όλους τους αμαρτωλούς, μας λέει λόγους του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 7 και 26. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μοναδικός άνθρωπος, ήταν αναμάρτητος και αυτό τον ξεχώριζε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι ο Ιωσήφ ανήγγειλε ότι θα βασίλευε πάνω στα αδέλφια του. Μετά από τα όνειρα τα οποία είχε, ουσιαστικά αυτό είπε στα αδέλφια του και γι' αυτό το μισήσανε. Όμως και ο Κύριός μας ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ως βασιλιά, ως Μεσσία. Ακριβώς όπως χλέβασαν το μήνυμα του Ιωσήφ, τα αδέλφια του, με τον ίδιο τρόπο χλέβασαν και τον Ιησού. Παρόλα αυτά, καρφωμένες πάνω στο σταυρό ήταν οι λέξεις «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Πέμπτη ομοιότητα, ο Ιωσήφ στάλθηκε από τον πατέρα του στα αδέλφια του. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Ιησούς Χριστός στάλθηκε στους αδελφούς του, πρώτα λοιπόν στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ και μετά σε ολόκληρο τον κόσμο για να μας σώσει και να μας λυτρώσει. Έκτη ομοιότητα, τον Ιωσήφ μίσησαν τα αδέλφια του χωρίς αιτία και τον Κύριό μας μίσησαν οι αδελφοί του, οι Ισραηλίτες, χωρίς αιτία, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 25. Η έβδομη ομοιότητα είναι ότι ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τα ίδια τα αδέρφια του και ο Κύριος Ιησούς πουλήθηκε από έναν από τους αδελφούς του, τους μαθητές του. Θυμόσαστε ότι ο Ιωσήφ πουλήθηκε για 20 αργύρια, είδαμε σε αυτήν την περικοπή, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός πουλήθηκε για 30 αργύρια. Η 8η ομοιότητα έχει να κάνει ότι τα αδέλφια εδώ του Ιωσήφ σχεδίασαν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ και έκαναν συμβούλιο. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι του λαού, στον οποίο ανήκει ο Κύριος μας Ιησούς, σχεδίασαν να τον σκοτώσουν. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Ιωάννης, εις τα ίδια ήρθε, στους δικούς του δηλαδή, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Η ένατη ομοιότητα έχει να κάνει ότι ο Ιωσήφ τοποθετήθηκε μέσα σε ένα λάκκο, όπου προοριζόταν να είναι μέρος θανάτου για αυτόν. Το ίδιο όμως συνέβηκε και με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και εκεί περιμένα να τελειώσει η συζήτηση. Ο Ιωσήφ βγήκε έξω από το λάκκο και ο Κύριός μας αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη μέρα. Η δέκατη ομοιότητα έχει να κάνει ότι ο Ιωσήφ υπάκουσε τον πατέρα του και πήγε στην αποστολή που του έδωσε. Και ο Κύριός μας υπάκουσε τον πατέρα του, έτσι μπορούσε να λέει ότι έκανε όσα ευχαριστούσαν τον πατέρα του. Η ενδέκατη ομοιότητα έχει να κάνει στο ότι ο Ιωσήφ χλεβάστηκε από τα αδέρφια του. Όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν: Ιδού έρχεται ο Κύριος των ενυπνίων. Αλλά και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός χλεβάστηκε πάνω στο Σταυρό, όταν είπαν: Αν είσαι ο Χριστός, κατέβα πάνω από το Σταυρό. Άλλους έσωσες, τον εαυτό σου δεν μπορείς να σώσεις. Έτσι, προχωρούμε στη 12η ομοιότητα, που είναι ότι τα αδέρφια του αρνήθηκαν να το δεχθούν ως μελλοντικό βασιλιά. Αλλά και οι Ιουδαίοι, που ήταν θα λέγαμε οι φυσικοί αδελφοί του Κυρίου μας Ιησού, αρνήθηκαν να το δεχθούν. Ο βασιλικός χιτώνας του Ιωσήφ επιστράφηκε στον πατέρα στάζοντας αίμα. Και ο βασιλικός χιτώνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τον πήρανε, τον είχαν φορέσει για να τον κοροϊδέψουν, τον πήρανε πριν τον ανεβάσουν σταυρό. Και γι' αυτόν ρίξανε ζάρια. 13η ομοιότητα, με την οποία θα τελειώσω σήμερα, είναι ότι ο Ιωσήφ παρεδόθηκε από τους αδερφούς του στους εθνικούς για να ξεφορτωθούν. Αλλά με παρόμοιο τρόπο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός παραδόθηκε από τους αδερφούς του, τους θρησκευτικούς ηγέτες, στους εθνικούς, στους Ρωμαίους, για να τον ανεβάσουν στο Σταυρό. Μια προεικόνηση λοιπόν της Παλιάς Διαθήκης, ο Ιωσήφ για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ωραία η διήγηση και η ιστορία του Ιωσήφ, η οποία όμως μας παραπέμπει στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν πραγματικά ο γιος που ευχαρίστησε τον Πατέρα, που εκπλήρωσε τη Μεγάλη Αποστολή και έγινε ο σωτήρας του κόσμου. Θα δούμε παρακάτω ότι ο Ιωσήφ πραγματικά θα παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Θα είναι ο σωτήρας της οικογένειας από την πείνα, καθώς θα προετοιμάσει το έδαφος για αυτούς να κατέβουν κάτω στην Αίγυπτο. Αλλά στην πραγματικότητα, ο Κύριος μας είναι με κάθε έννοια ο σωτήρας όλου του κόσμου. Αυτός πρόσφερε τη ζωή του για μας και αυτός μας καλεί τώρα να πάμε σε αυτόν για να βρούμε τη σωτηρία, να βρούμε το χορτασμό, να βρούμε την ευλογία μέσα στη ζωή μας. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι αυτή η σωτηρία του Χριστού δική σου προσωπική εμπειρία? Ο Θεός θέλει να χαρίσει αυτή η σωτηρία σε όλους μας. Ας τρέξουμε λοιπόν. Ας το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78, ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
φτερές και σου αρπάζουν τον ήλιο. Το φως σε λίγο πάλι θα φανεί, βάλε με ψυχή το χέρι αντίο. Πλησιάστε τώρα στον Θεό, χαράζει ώρα στον ουρανό. Στενεύουν οι χέρι στη γη, άλλη στιγμή ας μη χαθεί. Στη ζωή όταν λείπει, μας σώνουν χίλιες μαστίγες στη γη, κι όλο πιο στενή φαντάζει πύλη. Πλησιάστε τώρα στον Θεό, χαράζει ώρα στον ουρανό. Στενεύουν οι καιροί στη γη, άλλη στιγμή ας μη χαθεί. Στενεύουν οι καιροί στη γη, άλλη στιγμή ας μη χαθεί.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.